Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λανέμτσα και μετά από σχεδόν έναν χρόνο σας ξανά καλωσορίζω στο... Crime Time! Ό,τι και να πείτε για την εξαφάνισή μου, αναγνωρίζω πως έχετε χίλια δίκια, όμως η καθημερινότητα στην πρωτεύουσα τρέχει πιο γρήγορα από όσο μπορούσα να φανταστώ. Προσπαθούσα λοιπόν εδώ και πολύ καιρό να βρω αρκετό χρόνο ώστε να κάνω ένα δυναμικό comeback με μια πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας. Πολλοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε ακούσει το λαϊκό ρητό «Καημένη Αθανασόπουλε, τη σούμελε να πάθεις». Αν πάλι δεν το έχετε ακουστά, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, πάρτε καφεδάκι, κρασάκι, ποτάκι, ό,τι θέλετε τέλος πάντων και βάλτε το τέρμα. Τι λέτε, ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα παρακαλώ. Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος γεννήθηκε το 1891 στον Αναβρητό του Δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας. Σε πολύ νεαρή ηλικία μετέβει στην πρωτεύουσα με σκοπό να σπουδάσει σε κάποια εμπορική σχολή. Το 1921, αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα και παράλληλα παντρεύτηκε κρυφά με τη Σοφία Φούλα Κάστρου. Ο γάμος τους παρέμεινε κρυφός από τη μητέρα της Φούλας μέχρι την πρώτη εγκυμοσύνη της, οπότε και αναγκάστηκαν να τον αποκαλύψουν. Εν τέλει, το αντρόγυνο και η μητέρα της Φούλας, η Άρτεμις, μετήκησαν όλοι μαζί στην Καλυθέα. Τα πρώτα χρόνια η επιχειρηματική δράση του Αθανασόπουλου είχε ανωδική πορεία, όμως από το 1926 και μετά ακολούθησαν δύσκολα επαγγελματικά χρόνια. Εν τούτης, με τη στήριξη της οικογένειάς του και των φίλων του, σιγά σιγά ανέκαμψε και ξεκίνησε να αναλαμβάνει εργολαβίες οικοδομών και αργότερα δημοσίων έργων. Εν αντιθέσει με την καλή επαγγελματική του πορεία, η προσωπική ζωή του είχε πάρει την κατιούσα. Ο Αθανασόπουλος ήταν πατέρας τριών παιδιών που κατά γενική ομολογία αγαπούσε ιδιαίτερα. Όμως οι σχέσεις του με τη Φούλα και κυρίως με την πεθερά του Άρτεμις ήταν εξαιρετικά προβληματικές. Ως αντίδραση σε αυτήν την κατάσταση, ο Αθανασόπουλος ξεκίνησε να ζει έκλειτη ζωή και όντας αθεράπευτα γυναικάς, έβγαινε με άλλες γυναίκες. Δεν ήταν λίγες φορές μάλιστα που ο Αθανασόπουλος διέμενε σε ξενοδοχείο και ο μόνος λόγος για τον οποίο γυρνούσε σπίτι ήταν για να δει τα παιδιά του. Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 3 Ιανουαρίου του 1931, ο Αθανασόπουλος μαζί με τον ξάδερφο και γιατρό του, Δημήτριο Καρτσόνη, παίρνουν τα τρία παιδιά του και πηγαίνουν βόλτα στο Φάληρο. Ο Αθανασόπουλος επιστρέφει τα παιδιά στο σπίτι γύρω στις 6 το απόγευμα, παίρνει καθαρά ρούχα και πηγαίνει στο ξενοδοχείο του. Στις 10 το βράδυ, ο Αθανασόπουλος συναντιέται με τον φίλο του και αδερφό του συνεταίρου του, Σπύρο Γυφταία, στο εστιατόριο Κρίνος. Με το αυτοκίνητο του Γυφταία πηγαίνουν και παίρνουν από το σπίτι της τη δακτυλογράφο Δανάη Χατζηπαναγιώτου, τη μητέρα της και τον 11χρονο γιο της και καταλήγουν στο εστιατόριο Γεμενακή, στο Παλαιό Φάληρο. Αφού διασκεδάσουν, επιστρέφουν με το αυτοκίνητο και αφήνουν γύρω στη 1:30 τον Αθανασόπουλο έξω από το σπίτι του. Σε εκείνο το χρονικό σημείο θεωρητικά χάνονται και τα ίχνη του Αθανασόπουλου. Πάμε τώρα στο μοιραίο εκείνο βράδυ. Σύμφωνα με την απολογία της Άρτεμις Κάστρου, τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου, ο Αθανασόπουλος γύρισε στο σπίτι σε κατάσταση μέθης και άρχισε να κακοποιεί τη γυναίκα του Φούλα. Η Φούλα πήγε στο δωμάτιο της μητέρας της, κλαίγοντας, αποκαλύπτοντας σε αυτήν πως ο άντρας της ζητούσε ακατανόμαστα πράγματα και τη βίαζε κατά εξακολούθηση. Τη συζήτηση αυτή άκουσε ο ξάδερφος της Φούλας, ο Μοσκιός, ο οποίος ήταν ψυχικά διαταραγμένος, νοητικά ασταθής και κρυφά ερωτευμένος με την ξαδέρφη του. Ακούγοντας λοιπόν τους οδυρμούς της αγαπημένης του, έγινε έξω φρενών. Λέγεται πως η Άρτεμις έβαλε το χεράκι της προκειμένου να παρακινήσει ακόμη παραπάνω το Μοσκιό να λάβει δράση, δίνοντάς του παράλληλα να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ούζου. Αφού λοιπόν οι τρεις του συμφώνησαν να αφήσουν το Μοσκιό να καθαρίσει για χάρη της Φούλας, αυτός μετέβει στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο Αθανασόπουλος. Αρχικά οι δύο άντρες φιλονίκησαν μεταξύ τους, όμως ο Αθανασόπουλος έδιωξε από το δωμάτιο τον Μοσκιό διότι ήθελε να συνεχίσει τον ύπνο του. Ύστερα από μερικά λεπτά, ο Μοσκιός ξαναμπήκε στο δωμάτιο του Αθανασόπουλου, κρατώντας αυτή τη φορά ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε δύο φορές. Ο Αθανασόπουλος έπεσε νεκρός στο πάτωμα, ωστόσο ο Μοσκιός με τη συνδρομή της υπηρέτριας τον στραγγάλισαν με ένα κασκόλ, προκειμένου να είναι βέβαιοι για το θάνατό του. Οι δράστες στην αρχή προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του Αθανασόπουλου στην ταράτσα με σκοπό να εξαφανίσουν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Η μυρωδιά όμως της καμένης σάρκας, σε συνδυασμό με το πυκνό καπνό, τους ανάγκασαν να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Έτσι, τύλιξαν το πτώμα σε μια κουβέρτα και το μετέφεραν στο πλυσταριό, όπου και άρχιζαν να το τεμαχίζουν και στη συνέχεια να το τοποθετούν σε τσουβάλια. Το πρωί της επόμενης ημέρας, η Άρτεμις αποκάλυψε το γεγονός στον τότε εραστή της, Σπύρο Μαγουλόπουλο, ο οποίος θα ερχόταν συνοδεία με τους δύο ανιψιούς του, με το κάρο, για να μεταφέρουν τα τσουβάλια. Το αρχικό πλάνο ήταν να τα αναποθέσουν στον Ελισσό, αλλά προτίμησαν να τα μεταφέρουν πιο μακριά και έτσι τα τσουβάλια κατέληξαν στον Κηφισό. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους. Στο σημείο που πετάχτηκαν τα σακιά με το διαμελισμένο πτώμα, το ρέμα ήταν ρηχό με αποτέλεσμα να σκαλώσουν στην Κίτη και να ανακαλυφθούν στις 6 Ιανουαρίου από τον μικρό περαστικό Γιαννάκη Γκίκα που έπαιζε στις όχθες. Στον τόπο του εγκλήματος ήρθαν αστυνομικοί από τη Γενική Ασφάλεια, την Εισαγγελία, το Τμήμα Σήμανσης, αλλά και για πρώτη φορά το Κινηματογραφικό Συνεργείο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Αναζητήσεων. Μέσα στα δύο τσουβάλια βρέθηκε το σώμα ενός άντρα 35 με 45 ετών, ύψους περίπου 1,70. Τα μέλη είχαν κοπεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και ψυχραιμία, σε βαθμό μάλιστα που η πρώτη εντύπωση των αρχών ήταν ότι ο δράστης ήταν γιατρός και δεν χειρουργός. Το πρόσωπο ήταν παραμορφωμένο, κάνοντας έτσι δύσκολη την αναγνώρισή του. Οι ιατροδικαστές κατάφεραν με ειδικές ενέσεις να δώσουν στο πρόσωπο του θύματος κάτι από την ενζωή κατάστασή του και έτσι μοίρασαν τη φωτογραφία του σε όλες τις εφημερίδες. Εκείνες με τη σειρά τους δημοσίευσαν τη φωτογραφία στα πρώτα πρωινά φύλλα και καλούσαν όσους είχαν κάποιον γνωστό που είχε εξαφανιστεί το τελευταίο δεκαήμερο να περάσει από το νεκροτομείο μήπως αναγνωρίσει το πτώμα. Ένας από αυτούς ήταν και ο φίλος του Αθανασόπουλου που είχε περάσει μαζί του το τελευταίο βράδυ. Για να το επιβεβαιώσει μάλιστα, πήρε μαζί του και έναν ακόμη από την παρέα και πράγματι, αυτοί ήταν και εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον Αθανασόπουλο. Αμέσως, οι άντρες του αστυνομικού τμήματος Καλυθέας έκαναν έφοδο στο σπίτι του Αθανασόπουλου. Εκεί βρήκαν τη γυναίκα του, την πεθερά του, την υπηρέτρια και τον Δημήτρη Μοσκιό. Όλοι οδηγήθηκαν στη Γενική Ασφάλεια για να καταθέσουν. Ταυτόχρονα, η έρευνα στο σπίτι έδειξε κοιλίδες αίματος στην πίσω αυλή. Επίσης, βρέθηκαν ο ίδιος πάγκος και το ίδιο ύφασμα που είχαν χρησιμοποιηθεί στο πακετάρισμα του πτώματος. Τα συγκεκριμένα υλικά δήλωσαν οι μαγαζάτορες ότι είχαν αγοραστεί από την υπηρέτρια, ενώ οι γείτονες κατέθεσαν ότι τη Δευτέρα, στις 5 Ιανουαρίου, είχαν δει ένα κάρο να σταματάει έξω από το σπίτι και να φορτώνονται δύο τσουβάλια σε αυτό. Κατά τη συμπληρωματική νεκροψία, διαπιστώθηκαν δύο τρύπες από σφαίρα στο κεφάλι του Αθανασόπουλου, που αποτέλεσαν και την αιτία θανάτου του. Όλοι οι φίλοι του Αθανασόπουλου καθώς και η οικογένειά του υποβλήθηκαν σε πολύωρες και εξονυχιστικές ανακρίσεις προκειμένου να βρεθεί ο ένοχος. Πρώτος από όλους όμως έσπασε ο Μουσκιός όταν τον έφεραν στο γραφείο του ανακριτή και η αστυνομία είχε στήσει σε μια καρέκλα τα ρούχα του θύματος, ενώ πάνω στο τραπέζι ήταν το περίστροφο του φόνου. Με το που τα είδε ο Μουσκιός τρομοκρατήθηκε και άρχισε να μιλά. Στη συνέχεια ομολόγησαν η Άρτεμις Κάστρου, η υπηρέτρια και η Φούλα. Τέλος, ο Μαγουλόπουλος ομολόγησε πως γνώριζε για τη δολοφονία, όμως δεν είχε καμία περαιτέρω ανάμειξη. Τη Δευτέρα, στις 12 Ιανουαρίου, οι κατηγορούμενοι πήγαν στα γραφεία της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Αναζητήσεων για να σημανθούν και να φωτογραφηθούν, ύστερα στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών και από εκεί στον Ανακριτή. Το πλήθος που είχε μάθει την πληροφορία από την προηγούμενη μέρα είχε αρχίσει από τη νύχτα να μαζεύεται έξω από το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας, προκειμένου να δουν από κοντά τους δράστες και να τους γιουχάρουν. Παρόλο που η αστυνομία κράτησε κρυφή την ώρα της μεταφοράς, το πλήθος δεν διαλυότανε, αλλά περίμενε με εμφανή σημάδια θυμού να τους δει και να τους λιτσάρει. 3.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας και βρίζοντας και χρειάστηκε όλη η δύναμη των αστυνομικών της Γενικής Ασφάλειας για να τους συγκρατήσουν και να μπορέσουν να επιβιβάσουν τους κρατούμενους στο αυτοκίνητο της αστυνομίας. Από εδώ και πέρα, τον λόγο είχε η τακτική ανάκριση και ο ανακριτής Ρουμελιανάκης που θα έπαιρναν τις απολογίες τους, οι οποίες θα γίνονταν πλέον καθ' υπόδειξη των συνηγόρων τους. Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου είχαν απολογηθεί και είχαν δώσει τις συμπληρωματικές τους απολογίες και οι 5 κατηγορούμενοι, οπότε και προφυλακίστηκαν. Οι 3 γυναίκες οδηγήθηκαν στις γυναικείες φυλακές Αβέροφ, ο Δημήτρης Μοσκιός στο τμήμα κράτησης ανηλίκων φυλακών Αβέροφ, στο εφηβείο όπως λεγόταν τότε, και ο Σπύρος Μαγουλόπουλος φυλακές του παλιού στρατώνα στο Μοναστηράκι. Εν αναμονή της δίκης, η ψυχική και η πνευματική υγεία του Μοσκιού μετά τον εγκλεισμό του στις φυλακές άρχισε σιγά σιγά να διαταράσσεται. Ήδη από τον Απρίλιο του 1931 αρνιόταν να δεχτεί τροφή και καθόταν ακίνητος και σιωπηλός. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους νοσηλεύτηκε στο δημόσιο ψυχιατρείο με συμπτώματα οξείας νευρασθένειας μεταπαρεστήσεων. Το έγκλημα κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των εφημερίδων και της κοινής γνώμης από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος της δίκης. Οι εφημερίδες της εποχής έδωσαν ρεσιτάλ κυτρινισμού προκειμένου να πουλήσουν όσα περισσότερα φύλλα μπορούσαν. Ταυτόχρονα, γράφτηκαν δεκάδες επιφυλίδες, χρονογραφήματα, ανέκδοτα, νούμερα επιθεώρησης, διαφημίσεις, γελιογραφίες και σατυρικά τραγούδια. Ακόμη και παραστάσεις στο Λαϊκό Θέατρο Σκιών γράφτηκαν με ήρωα τον Καραγκιόζη στον ρόλο του Αθανασόπουλου. Όσο πλησίαζαν οι μέρες της δίκης, οι εφημερίδες άρχισαν να αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πλήθος άρθρων, ρεπορτάζ και αφιερωμάτων άρχισαν να δημοσιεύονται στον καθημερινό τύπο. Η μεγάλη αίθουσα του πλημελιωδικείου, η μεγαλύτερη αίθουσα των δικαστηρίων, επιλέχθηκε για να γίνει η δίκη. Λίγες μέρες πριν αρχίσει η διαδικασία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέροντας πόσο μεγάλη θα ήταν η προσέλευση των θεατών, αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο μόνο σε όσους είχαν παραλάβει από τη γραμματεία των δικαστηρίων εισιτήρια ελευθέρας εισόδου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, έγιναν έξω, γύρω αλλά και μέσα στο δικαστήριο και η ισχυρή αστυνομική δύναμη πήρε θέσεις για να επιβάλλει την τάξη και για να προστατεύσει τους κατηγορούμενους. Η πολύκροτη δίκη εν τέλει ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου του 1932. Πρόεδρος ορίστηκε ο εφέτης Κάβουρας, πολιτική αγωγή η μητέρα του Αθανασόπουλου Εκατερίνη, ενώ την πολιτεία εκπροσωπούσε ο εισαγγελέας εφετών Αριγανάκος. Οι δικηγόροι υπεράσπισης για το σύνολο των κατηγορουμένων ήταν 17, οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής 10 και οι ένορκοι που κληρώθηκαν επίσης 10 στο σύνολό τους και όλοι οι άντρες. Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των μαρτύρων, 64 μάρτυρες κατηγορίας και 80 υπεράσπισης. Τελικά δεν κατέθεσαν όλοι οι μάρτυρες. Το δικαστήριο, βλέποντας ότι με τόσους πολλούς μάρτυρες η δίκη μπορούσε να τραβήξει για 2 και παραπάνω μήνες, αποφάσισε ότι όσοι καλούνταν να καταθέσουν και έλειπαν θα διαγράφονταν από τον κατάλογο και δεν θα είχαν άλλη ευκαιρία κατάθεσης. Έτσι, ουσιαστικά κατέθεσαν περίπου 25 μάρτυρες κατηγορίας και 14 υπεράσπισης. Επίσης, κατέθεσαν πραγματογνώμονες ψυχίατροι για να λύσουν το μυστήριο της κατάστασης του Μουσκιού. Επιδείχθηκαν τα τεκμήρια του φόνου, καθώς και το γύψινο πρόπλασμα του στήθους του Αθανασόπουλου, που είχαν κατασκευάσει οι ειδικοί της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Η υπεράσπιση ζητάει να πάει σύσσωμο το δικαστήριο στο σπίτι του Αθανασόπουλου, προκειμένου να λάβουν ακριβή γνώση των χώρων και του τρόπου της δολοφονίας, αλλά το δικαστήριο αρνείται, τελείως πεπισμένο, ότι ξέρει πώς έγινε η δολοφονία. Στις 7 του Μάρτη τελειώνει η ακροαματική διαδικασία και αρχίζουν οι απολογίες των κρατουμένων. Κατά την απολογία της Φούλας, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η δίκη κυκλισμένων των θυρών, μιας και υποστήριζε πως θα ακούγονταν γεγονότα που θα πρόσβαλαν τη δημόσια εδώ. Την Τρίτη, στις 15 του Μάρτη, περατώνεται η αποδεκτική διαδικασία και αρχίζουν οι αγορεύσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 24 Μαρτίου. Αργά το βράδυ εκείνης της ημέρας, οι ένορκοι αποσύρονται σε σύσκεψη και τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου επιστρέφουν για να ανακοινώσουν την ετοιμιγορία τους. Έκριναν την Άρτεμις Κάστρου και την κόρη της Φούλα Αθανασοπούλου ένοχες για φόνο εκπρομελέτης και εξιδιοτέλειας και άνευ ουδεμίας συγχύσεως. Η Γιαννούλα Μπέλου, η υπηρέτρια δηλαδή, και ο Δημήτρης Μοσκιός, ένοχοι για φόνο εκπρομελέτης και εξιδιοτέλειας, ευρισκόμενοι εν μέτρια σύγχυση λόγω βλακείας. Ο Σπύρος Μαγουλόπουλος κρίθηκε συνεργός άνευ ιδιοτέλειας στην απόκρυψη και απόρριψη του πτώματος, ενώ ο Αντώνης Μαγουλόπουλος και ο Ιωάννης Κορναράκης αθώοι των κατηγοριών. Έπειτα από τη σύσκεψη των δικαστών επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές. Η Φούλα Αθανασοπούλου και η μητέρα της Άρτεμις Κάστρου καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο Δημήτριος Μοσκιός σε πρόσκαιρα δεσμά 20 ετών και ενός μηνός για παράνομη οπλοφορία. Η Γιαννούλα Μπέλου, η υπηρέτρια, σε ισόβια δεσμά. Και ο Σπύρος Μαγουλόπουλος σε 20 μήνες φυλάκιση. Η αλλαγή της κοινής γνώμης κατά τη δίκη είχε ως αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να ζητούν να μην εκτελεστεί η ποινή των δύο γυναικών και να μετατραπεί σε ισόβια κάθριξη, ζητώντας μάλιστα την αναψηλάφιση της δίκης. Η εφημερίδα Βραδινή, μάλιστα, είχε συντάξει έκκληση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τους δώσει χάρη και πλήθος κόσμου πήγαινε κάθε μέρα στα γραφεία της και υπέγραφε την έκκληση αυτή. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1932 όμως, ο Άριος Πάγος έκρινε τελικά ότι δεν συνέτρεχε λόγος ανέρεσης της δίκης. Το Συμβούλιο Χαρίτων τελικά, στη συνεδρίαση της 1ης Δεκέμβρη του 1932, λαμβάνοντας υπόψη και την άψογη συμπεριφορά των δύο κρατουμένων κατά το διάστημα της μεχριτότε φυλάκησής τους, αποφάσισε την παροχή χάριτος και μετέτρεψε την ποινή τους σε ισόβια δεσμά. Η απόφαση αυτή υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλέξανδρο Ζαΐμη, στις 10 Ιανουαρίου του 1933. Ο Σπύρος Μαγουλόπουλος, αφού εξέτησε κανονικά το 18μήνο της ποινής του, αποφυλακίστηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1932. Σε συνέντευξή του, σε δημοσιογράφο της εφημερίδας «Ελεύθερος Άνθρωπος», δήλωσε: «Εγώ δικαιότατα καταδικάστηκα. Περίμενα μάλιστα να τιμωρηθώ αυστηρότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βοήθησα στη μεταφορά του πτώματος, χωρίς να καταγγείλω τίποτα στις αρχές». Ο Δημήτρης Μοσκιός παρουσίασε διαταραχές συμπεριφορά του. Στις 13 Απρίλιο του 1932 μεταφέρθηκε στο δημόσιο ψυχιατρίο το Δαφνί. Τελικά πέθανε από φυματίωση στις 16 Ιανουαρίου του 1936, 4 ημέρες προτού κλείσει τα 24 του χρόνια. Η υπηρέτρια Γιανούλα Μπέλου στάθηκε πάντα πιστή σύντροφος και βοηθός των δύο κυρίων της. Μέσα στις φυλακές δούλευε στο υφαντουργείο των φυλακών τα πρωινά και τα απογεύματα έκανε μικροθελήματα στις δύο κυρίες της. Αποφυλακίστηκε μετά από 18 χρόνια και έκανε τη δική της οικογένεια. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στις φυλακές Αβέροφ. Ο διευθυντής των φυλακών ερωτεύτηκε παράφορα την όμορφη Φούλα και φρόντισε να κάνει τη ζωή των δύο γυναικών όσο καλύτερη περνούσε από το χέρι του. Η συγγένεια του μάλιστα με τον πρόεδρο της κατοχικής κυβέρνησης Γεώργιο Τσολάκογλου θα τους προσφέρει ένα αναπάντεχο δώρο. Το 1941 η κατοχική κυβέρνηση θα υπογράψει διάταγμα περί αποσυμφορήσεως των φυλακών άνευ διαταράξεως του κοινωνικού συμφέροντος, όπου θα δοθεί χάρη σε κάποιους βαρυπινίτες με ποινή ισόβιας κάθριξης. Αν και στις δύο γυναίκες είχε επιβληθεί θανατική ποινή, η καλή σχέση με τον διευθυντή θα τους προσφέρει τελικά την ελευθερία. Η Φούλα Θανασοπούλου παντρεύτηκε τον συνταγματάρχη Αγαπητό Κομίτη και πέθανε το 1971 από καρδιακή ανεπάρκεια. Η μητέρα της, Άρτεμις Κάστρου, ταλαιπωρήθηκε με την υγεία της αφού στα τελευταία της είχε τρελαθεί, ενώ ήταν κατάκητη στο κρεβάτι και επιβίωσε το 1956. Από το στιγερό αυτό έγκλημα, που συγκλώνησε την εθνική κοινωνία και όχι μόνο, εμπνεύστηκε ο Ιάκωβος Μοντανάρης και έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Κακούργα Πεθερά» κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτό ηχογραφήθηκε με τον Αντώνη Ντελκά και υπήρξε το εμπορικότερο τραγούδι της δισκογραφίας των 78 στροφών. Λέγεται μάλιστα ότι ο πατέρας της Φούλας θέλησε να διαθέσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό με σκοπό να καταφέρει να απαγορεύσει την κυκλοφορία του εν λόγω άσματος, καθώς αμαύρωνε το όνομα της οικογένειάς του. Ωστόσο, οι αρχές αποκρίθηκαν πως δεν μπορούσαν να απαγορεύσουν ένα τραγούδι που τραγουδά όλη η Ελλάδα. Κάπου εδώ λοιπόν, ένα ακόμη επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν κάποιος επιθυμεί να μάθει παραπάνω για αυτήν την υπόθεση, μπορεί να παρακολουθήσει το επεισόδιο «Φούλ της Δάμας» της σειράς «Ανατομία ενός εγκλήματος», όμως οφείλω να ομολογήσω πως κάποια γεγονότα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης υπάρχουν και αρκετά άρθρα αλλά και βιβλία με ομώνυμο τίτλο. Ευελπιστώ να βρήκατε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτήν την υπόθεση. Με υπόθεση που στιγμάτισε την προπολεμική Ελλάδα, μιας και για πολλά χρόνια, μέχρι να έρθουν στο φως άλλες πιο ανατριχιαστικές ιστορίες εγκλημάτων, έχουμε πει μερικές από αυτές, πολλοί τη θεωρούσαν το έγκλημα του αιώνα. Σας υπερευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε για να με ακούσετε και δεσμεύομαι το επόμενο ραντεβού μας να μην είναι μετά από έναν χρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά παιδιά!